Καλή σας μέρα, καλή εβδομάδα. Δευτέρα 16 Οκτώβριου 2023. Σήμερα, καλή εβδομάδα να πούμε, γιατί μπαίνει τώρα, έχουμε μπει στα μέσα του Οκτώβρη. Πάει και αυτός ο μήνας. Μπαίνουμε σιγά σιγά προς το χειμώνα, παιδιά, έτσι. Νοέμβρης, πλησιάζει. Δεκέμβρης, θα αλλάξουν βέβαια τα δεδομένα με τις καιρικές συνθήκες. Χθες καλοκαιράκι ήταν πάντως. Μία βόλτα προς την παραλιακή που πήγα, να σας πω και τι κάνω δηλαδή τα Σαββατοκύριακα. Μάντεψε τι κάνω τα βράδια που λέγει παλιά ταινία. Του Ψάλτη, ο Ψάλτης ήταν, μου φαίνεται έτσι. Μάντεψε τι κάνω τα βράδια. Νομίζω ο Στάθης Ψάλτης ήταν. Τέλος πάντων, τώρα τη θυμήθηκα. Υπήρχε πάρα πολλοί κόσμος σε αυτοκίνητα, έτσι και μια πολύ καλή ατμόσφαιρα εκεί παραλιακά και με πολλοί κόσμο στις παραλίες να κολυμπά. Και δεν είναι αυτοί οι χειμερινοί κολυμπητές, είναι αυτοί που έχουν ξεμείνει από το καλοκαίρι. Λοιπόν, πολλά και διάφορα έχουμε ετοιμάσει και όμορφα σήμερα εδώ για την εκπομπή. Να πούμε πρώτα, πριν καλωσορίσουμε την καλεσμένη μας, θα σας πούμε ποια είναι, έτσι να δώσουμε ένα στίγμα. Είναι η Γιάννα Κουκά, η οποία θα μας μιλήσει για το πρόσφατο βιβλίο της «Τραύμα εξοφλήθηκε». Θα μάθουμε ποιο είναι το τραύμα και πώς εξοφλήθηκε και τι ακριβώς είναι το βιβλίο αυτό που αποτελεί ένα κομμάτι ποίησης. Έτσι, Γιάννα, καλημέρα.
Καλημέρα και από μένα, καλημέρα στους φίλους της εκπομπής. Δυσκολεύομαι να χρησιμοποιήσω τη λέξη ποίηση, γιατί το θεωρώ ασέβεια προς τους ποιητές. Θα έλεγα πως ήταν μια προσπάθεια να επικοινωνήσω μέσω κειμένων όλα όσα μπορεί να μας έχουν συμβεί στη ζωή και να τα απενεχοποιήσουμε.
Ωραία.
Αυτό.
Λες τώρα, έκανες ένα πολύ ωραίο πρόλογο για να μπούμε δυνατά στο πνεύμα και την όλη φιλοσοφία του βιβλίου. Λες όμως όλα αυτά που μας έχουν συμβεί. Κάτσε να σε πάω πίσω και τις ακροάτρες και τους ακροατές. Το 1961, σαν σήμερα, κάνει πρεμιέρα μια ταινία η οποία δίχασε, έτσι, ή μάλλον ενόχλησε πάρα πολύ την τότε πολιτική ηγεσία. Συνοικία το όνειρο, έτσι, διαδραματίζεται. Την έχεις δει την ταινία, έτσι?
Ναι, ναι.
Διαδραματίζεται σε μια φτωχογειτονιά της Αθήνας που λέγεται Ασύρματος. Έχει έντονο στίγμα πολιτικό και ιδεολογία αριστερή για τις εποχές πάρα πολύ έντονη. Και με αποτέλεσμα είναι να απαγορευτεί η προβολή της και μπαίνανε μέσα στους κινηματογράφους τότε και κλείνανε τους κινηματογράφους, σφραγίζαν, δηλαδή υπήρξε έτσι ένα πολύ περίεργο καθεστώς. 1961, μην φανταστείς ότι αυτό έχει γίνει επί Χούντας, ήταν τα προεόρτια της όλης της ιστορίας που ακολούθησε, με μεγάλους ηθοποιούς, Μάνος Κατράκης, ο Αλέκος Αλεξανδράκης, ο οποίος καταστράφηκε οικονομικά από την ταινία αυτή, γιατί είχε βάλει ό,τι είχε οικονομικά, το έβαλε για να γίνει αυτή η ταινία σε επίπεδο παραγωγής. Και ήταν πρωταγωνιστής ως Ρίκος και ήταν μια ταινία που έτσι πέρασε στην ιστορία για όλο αυτό το σκηνικό που ακολούθησε. Μετά από ένα χρονικό διάστημα, και ενώ υπήρξε πολύ μεγάλη αντίδραση από τον κόσμο ότι μια ταινία είναι, ρε παιδιά, γιατί δεν μας επιτρέπεται να δούμε τι έχει να μας πει αυτή η ταινία και αν ταιριάζει και παντρεύεται με τη δική μας φιλοσοφία ή τα θέλω μας, να την κάνουμε αποδεκτή, αν όχι τότε να εναντιωθούμε και εμείς όπως έκανε η πολιτική ηγεσία. Και τελικά τι κάνανε? Σενάριο του Τάσου Λιβαδίτη, έτσι. Mm-hmm. Τι κάναν τελικά? Την πετσοκόψαν την ταινία. Κόψαν όλες τις σκηνές που ήταν υποτίθεται κομμουνιστικές και αριστερές και σκληρές για τον κόσμο και δεν έπρεπε να τα ακούσει. Και βγήκε αυτή η ταινία πετσοκομμένη και πέρασε έτσι στην ιστορία ως μια ταινία που και αγαπήθηκε, αλλά και δεν βγήκε όπως πραγματικά δημιουργήθηκε από τους πρωταγωνιστές. Λοιπόν, πρωταγωνιστές Αλέκος Αλεξανδράκης, Μάνος Κατράκης, Αλίκη Γεωργούλη, Ηλέκτρα Καλαμίδου, Σαφώνο Ταρά, μεγάλα ονόματα έτσι, Θανάσης Μιλωνάς, Γιώργος Τζόρτζης, Αλέκος Πέτσος, Γρηγόρης Μπιθικότσης, προφανώς ερμήνευε και τα τραγούδια του έτσι, Βάσος Ανδρονίδης, Αθανασία Μουστάκα, Αλέκα Παΐζη, Εύα Ευαγγελίδου, σε μουσική του Μίκη, τραγούδι φυσικά ο Γρηγόρης Μπιθικότσης και όπως είπαμε το σενάριο από τον Τάσο Λιβαδίτη και τον Κώστα Κοτζιά. Με σκηνοθεσία Αλέκου Αλεξανδράκη, ο οποίος τα έδωσε όλα σε αυτή την ταινία. Είχε δηλώσει σε μια συνέντευξη του 96 στον Άρη Σκιαδόπουλο εδώ στην ΕΡΤ ο Αλεξανδράκης. Την πλήρωσα πάρα πολύ οικονομικά αυτή την ταινία. Ό,τι είχα μαζέψει από τις ταινίες που έκανα τα έβαλα για να κάνω αυτή την ταινία, γιατί ήθελα να πω αυτά τα πράγματα. Τελικά έγινε αυτή η ταινία και ύστερα από καιρό που δεν την επιτρέπανε να παιχτεί, την επιτρέψανε πετσοκομμένη. Ωραία.
Να σου πω κάτι. Θυμάμαι, γιατί αυτό είναι του 61 και υπήρχε η λογοκρισία. Υπάρχει όμως ακόμα. Θυμάμαι πριν λίγα χρόνια που πέθανε ο φωτογράφος ο Γιάννης Ομπεχράκης, πάρα πολλοί από εμάς ανεβάζαμε μία βραβευμένη του φωτογραφία που ήταν ένα παιδάκι σκελετωμένο από τη Σομαλία.
Με το γεράκι, έτσι.
Όχι με το γεράκι, που του έδινε η μαμά του νερό από ένα μπιτόνι.
Ναι.
Το παιδάκι ήταν γυμνό και κατεβάζανε συνέχεια την ανάρτηση, τη φωτογραφία. Αν και λέγαμε ότι ήταν βραβευμένη.
Στα κοινωνικά
τώρα, δίκτυα.
Τα ελεύθερα κοινωνικά.
Τα ελεύθερα,
δίκτυα.
Που ήταν μία βραβευμένη φωτογραφία ενός βραβευμένου φωτορεπόρτερ που είχε καλύψει πολέμους και πολέμους.
Και ενός φοβερού ανθρώπου.
Και ενός φοβερού ανθρώπου. Mm-hmm. Με δράση γενικά, όπως έλεγε και ο ίδιος, φωτογραφίζω για να μην μπορεί να πει κανένας δεν γνώριζα, και την κατεβάζαν. Άρα η λογοκρισία δεν είναι κάτι που έχει σταματήσει, δυστυχώς. Και με το Τζόκερ, θυμάστε τι είχε γίνει πριν λίγα χρόνια, με την ταινία, ναι, που μπαίνανε, ναι, μέσα στους κινηματογράφους και βγάζανε τους ανθρώπους επειδή... και διάφορα. Δυστυχώς είναι κάτι που ισχύει ακόμα.
Ωραίος ο παραλληλισμός και ωραίο το παράδειγμα που έδωσες και με τον Τζόκερ, που είναι ακριβώς το ίδιο δηλαδή ουσιαστικά. Δεν θέλουμε να υποθούν αυτά ή πάνε ενάντια στην θρησκεία μας ή στη λογική ή οτιδήποτε άλλο. Γιατί και μέσω της θρησκείας έχουν γίνει τέτοιου είδους έτσι αντιδράσεις και κυνηγητό για κάτι το οποίο δεν. Και όχι, δεν μιλάμε μόνο για τον χριστιανισμό. Έτσι, βιβλία που έχουν βγει στο εξωτερικό που μπορεί να μην λένε όπως θα έπρεπε να λένε κάποια πράγματα για τον Μωάμεθ. Έχει γίνει ιστορικά, έχουν καταγραφεί πολύ μεγάλες διώξεις, ακόμα και θάνατη για αυτή την ιστορία. Τώρα για το πρώτο που είπες για τα κοινωνικά δίκτυα, εδώ σηκώνει μια κουβέντα μεγάλη κιόλας, γιατί δεν είναι μόνο, ας πούμε, το ακραίο σενάριο που έδωσες εσύ, ότι είναι μια φωτογραφία που τους ενόχλησε γιατί δείχνει κάτι, είναι η στιγμή πραγματικότητα την οποία η Δύση και όλο το σύστημα υπηρετεί, έτσι. Και σου κλείνει τα μάτια και σου λέει αυτό δεν θέλω να το ξέρεις, δεν το ξέρεις, δεν γίνεται πουθενά.
Δεν υπάρχει.
Αλλά είναι και το γεγονός ότι ακόμα και σε απλά πράγματα, το βλέπεις και τώρα έτσι, που μένεται η πολεμική
Παλαιστίνη και...
ναι, σύραξη, η επίθεση τέλος πάντων του Ισραήλ στη Παλαιστίνη, όπως διαβάζουμε, πρόκειται να γίνει σε επίπεδο μακελιού. Αν ανεβάσεις κάτι που είναι αντίθετο με την όλη λογική και φιλοσοφία της διεθνούς κοινότητας, η διεθνής κοινότητα, αυτό που λέγαμε από μικρή διεθνής κοινότητα, ξέρω εγώ. Τι είναι αυτή η διεθνής κοινότητα? Τι κάνει, πού είναι? Πού είναι εδώ όταν σφάζονται και σκοτώνονται? Είδα κάποιες φωτογραφίες. Εκατέρωθαν δηλαδή. Εγώ θα πω ότι με πείραξε όταν είδα και ένα παιδάκι από το Ισραήλ τραυματισμένο κλπ. Το ίδιο με πείραξε και με ένα παιδάκι από την Παλαιστίνη. Αλλά ήταν τόσες πολλές φωτογραφίες αυτές που είδα χτες. Εικόνες με βομβαρδισμένα χωριά της Παλαιστίνης. Είναι συγκλονιστικό. Πώς ζούμε και πώς επιτρέπουμε αυτό το πράγμα να γίνεται γύρω μας?
Δυστυχώς ο άμαχος είναι πάντα άμαχος και πάντα με τους άμαχους θα είμαστε. Αλλά αυτό που συμβαίνει στην Παλαιστίνη χρόνια τώρα είναι κάτι πέρα κάθε λογικής. Δεν γίνεται ένας λαός να είναι συνέχεια τόσο καταπιεσμένος και να μην είμαστε με το μέρος του. Εγώ χάρηκα πάρα πολύ τις σημαίες στα Δημαρχεία, στην Πάτρα και στο Χαλάνδρη, γιατί δείχνουν μία... θέση. Πρέπει να έχουμε θέση. Δεν γίνεται πάντα να κρατάμε ίσες αποστάσεις. Δεν γίνεται πάντα να λέμε με όλους. Δεν μπορούμε να είμαστε με όλους. Δυστυχώς. Δεν υπάρχει αυτό που λένε ειρήνη χωρίς δικαιοσύνη. Ο πόλεμος είναι κάτι πάρα πολύ βάρβαρο. Πάντα ήταν, πάντα θα είναι. Δεν αλλάζει κάτι. Είμαστε πάντα με τους άμαχους, αλλά είμαστε και. Τουλάχιστον θα μιλήσω. Να μην μιλάω στον πληθυντικό. Θα μιλήσω και τον εαυτό μου. Είμαι πάντα με τον καταπιεσμένο, ναι, με τον λαό που θέλει να ξεσηκωθεί, με τον λαό που έχει βασανιστεί, με τον λαό που του έχουν στερήσει τα πάντα. Ελευθερία, γη, δικαιώματα, αναπνοή, οξυγόνο, τα πάντα.
Καλά, αν δεις τους χάρτες πώς ήταν η περιοχή το 1947, πώς έγινε το 1967, πώς διαμορφώθηκε στη νέα χιλιετία το 2000 και πώς είναι σήμερα.
Είναι σαν την Άνδρο, λέει πια. Η Παλαιστίνη, στη Λωρίδα της Γάζας. Αυτό που έχει μείνει είναι σαν να υπάρχει μία απόσταση όσο είναι η Άνδρος.
Ναι.
Αυτό είναι, έχει μείνει.
Ναι. Και τι μηνύματα λες τώρα εδώ να υπάρχει έτσι μία πολυφωνία? Μα δεν υπάρχει πολυφωνία. Αν ανοίξεις το συντριπτικό κομμάτι των μέσων ενημέρωσης, παρουσιάζεται μονόπλευρα μια ιστορία, ένας καλός λαός ο οποίος απειλείται από τους βάρβαρους που βρίσκονται εκεί στα πόδια του, και είναι φοβερό το... Εγώ δεν σου λέω να πάρει ένας δημοσιογράφος μέρος και να πει ότι αυτό είναι το σωστό και αυτό είναι το λάθος. Αλλά είναι πολύ άσχημο να πατρονάρεις όλη την ιστορία και να προσπαθείς ως μεγαλοσχήμων δημοσιογράφου που είσαι στα μεγάλα κανάλια και όλο αυτό το, το διαχειριστικό που υπάρχει μεταξύ των μέσων ενημέρωσης, των γνωστών δημοσιογράφων και των μεγάλων, να προσπαθήσεις να πεις ότι η ιστορία είναι αυτή. Δεν είναι η ιστορία, να τη διαβάσουμε.
Μα
να
η δημοσιογραφία δεν είναι για να λέει ο δημοσιογράφος τη γνώμη του, είναι για να λέει την είδηση. Δεν μπορείς να παρουσιάζεις την είδηση από τη μία πλευρά, πρέπει να είσαι αντικειμενικός. Έτσι νομίζω τουλάχιστον εγώ, που είμαι και έξω από το χώρο, σαν θεατής το λέω. Έτσι.
Τράβα τα εγώ και κούρευτο, όπως το λένε. Λοιπόν, να σου πω, για να μην ξεφύγουμε, θα κουβεντιάσουμε όλα αυτά τα θέματα, γιατί σίγουρα όλα όχι μόνο είναι παρεμφέρει, είναι πράγματα που συμβαίνουν στη ζωή μας και πρέπει να τα κουβεντιάζουμε, πρέπει να τα συζητάμε, πρέπει να αποκρισταλώνουμε απόψεις, γνώμες, ιδέες. Αλλά όλο αυτό που περιγράφουμε το σκηνικό δημιουργεί ένα τραύμα. Τραύμα εξοφλήθηκε. Τι ακριβώς είναι και λέει το βιβλίο, θα αφήσω σένα να, να μας πεις.
Θα αρχίσουμε με τα βασικά, ότι πάντα νιώθω μία ανάγκη, ό,τι αισθανθώ να το γράψω. Δεν ξέρω για ποιο λόγο, το βρίσκω κάπως ψυχοθεραπευτικό. Το ξεκίνησα στην αρχή με κειμενάκια στο Facebook, μόνη μου, με τους φίλους μου, σε πολύ προστατευμένο περιβάλλον. Διάφοροι άνθρωποι με ενθάρρυναν προχώρατο, κάντο πιο ανοιχτά, κάντο πιο δημόσιο, βγες από τον εαυτό σου. Το έκανα, ξεκίνησα. Το τραύμα εξοφλήθηκε, ήταν μια διαδικασία, όπως είπα, απενοχοποίησης του ίδιου του τραύματος. Δεν νομίζω ότι υπάρχει άνθρωπος που δεν κουβαλάει κάτι από παιδική ηλικία, από ενήλικη ζωή, πόσο μάλλον οι γυναίκες που πέφτουμε συχνά θύματα έμφυλης βίας, και οι περισσότερες από εμάς ντρεπόμαστε και να το πούμε στους φίλους, ακόμα και στους συγγενείς, γιατί έτσι μας έχουν μάθει ότι φταίει το θύμα, ότι κατηγορούν το θύμα από το τι φορούσε το θύμα όταν το βιάσανε μέχρι... Τα ήθελε και τα άπαθε, προκάλεσε.
Το στυλ δηλαδή, πώς είναι εντυμένη αυτή, έτσι, το επιζητά δηλαδή.
Το επιστά.
Θα πρέπει να είσαι εντυμένη σαν την...
Θα πρέπει να είσαι εντυμένη. Ποτέ δεν φταίει αυτό. Το ρούχο, ποτέ δεν φταίει αν είχε πιει κάποιος, ποτέ δεν φταίει τίποτα άλλο παρά μόνο ο θήτης. Προσπάθησα λοιπόν να πλησιάσω όσο πιο απαλά μπορούσα γυναίκες και θηλυκιότητες που έχουν βιώσει κάτι τέτοιο και να τους δείξω ότι... Βασικά αυτό, ότι μπορεί να συμβεί σε όλες μας. Μία κακοποιητική σχέση, μία σχέση που δεν πάει καθόλου καλά. Συνήθως οι γυναίκες ντρέπονται να το πούνε. Προσπάθησα να τους πω να μην ντρέπονται. Το έπιασα όσο πιο απαλά γινόταν μέσω κειμένων. Ελπίζω να τα κατάφερα και να τις βοήθησα.
Ερώτηση τώρα πάνω σε αυτό που λες. Πιστεύεις ότι κάτι έχει αλλάξει τα τελευταία χρόνια? Γιατί η αλήθεια είναι ότι και με την παρουσία των κοινωνικών δικτύων μαθαίνουμε περισσότερα πράγματα, βλέπουμε κάποια πράγματα. Ίσως περνάνε και κάποιες αφιλτράρες στις ειδήσεις και ακούμε και την άλλη οπτική γωνία που μπορεί στα μέσα ενημέρωση να μην την ακούσουμε. Αλλά φαίνεται ότι υπάρχει μια έξαρση στην έμφυλη βία και φαίνεται ότι το μαθαίνουμε. Δεν νομίζω ότι τώρα άλλαξε και είναι χειρότερα τα πράγματα. Απλά τώρα το μαθαίνουμε. Έχει αλλάξει κάτι και βγαίνουν οι γυναίκες ή κάποιες γυναίκες κακοποιημένες ή οποιοσδήποτε κακοποιημένος και το λέει προς τα έξω και το μαθαίνουμε εμείς ή απ' έξω?
Θεωρώ ότι έχει γίνει μια πολύ καλή δουλειά από το φεμινιστικό κίνημα και στη συνέχεια με το Me Too. Τα άτομα που έχουν βιώσει έμφυλη βία έμαθαν σιγά σιγά ότι δεν φταίνε. Έπεισαν τους εαυτούς τους, τις βοήθησαν και άλλοι άνθρωποι να πείσουν τους εαυτούς ότι τα πράγματα γίνανε έτσι όπως ακριβώς έγιναν. Ενδυναμώθηκαν οι άνθρωποι και μπόρεσαν να το επικοινωνήσουν καλύτερα μέσω συλλογικής δουλειάς, ας πούμε.
Ναι.
Πάντα συνέβαιναν. Αυτό που ακριβώς που είπες, απλά τα κρύβανε όλοι. Δηλαδή παλιά και στα χωριά και στα νησιά και στις επαρχίες παντού, γυναίκες Έτρωγαν, να το πω έτσι απλά, έτρωγαν ξύλο, ναι, αλλά δεν μιλούσαν, δεν το λέγανε σε κανέναν.
Είμαστε μετρημένες ιστορίες τώρα, ναι, με τις οποίες μεγαλώσαμε, Σπυριδούλα, ξέρω εγώ.
Ήταν ο άντρας.
Σιδέρωσαν, αυτό, ναι, ναι, αυτό πολύ λίγο παχρόνι.
Ήταν κάπως το φυσιολογικό αυτό. Ναι. Ποτέ δεν είναι όμως στην πραγματικότητα, ποτέ δεν είναι φυσιολογικό να βιώνει ένας άνθρωπος βία. Θεωρώ αυτό, ότι βοήθησε πάρα πολύ η μία την άλλη.
Ναι. Θα το πιάσουμε και αλλιώς αυτό, θα το συζητήσουμε, γιατί νομίζω δεν έχει να κάνει μόνο με το φύλο κλπ.
Ναι.
Έχει και με το σεξουαλικό προσανατολισμό, mm-hmm, έχει να κάνει και με την καταγωγή ενός ανθρώπου και το χρώμα του δέρματός τους. Επέτρεψέ με όμως να... Έχεις έρθει εδώ τώρα, ξέρω, κατάλαβα ότι είσαι καπνίστρια, έτσι.
Ναι.
Ένα πρωινό τσιγάρο, δεν την αφήσαμε να κάνει εμείς εδώ οι βάρβαροι. Να ακούσουμε λοιπόν τον Νότι Μαυρουδί. Είναι δική σου η επιλογή των τραγουδιών και είναι πάρα πολύ καλή, θέλω να πω.
Ευχαριστώ.
Νότις Μαυρουδής λοιπόν, πρωινό τσιγάρο. Λοιπόν, Γιάννα Κουκά εδώ κοντά στην παρέα μας σήμερα Δευτέρα 16 Οκτώβριου 2023. Μιλάμε για το βιβλίο της «Τραύμα εξοφλήθηκε». Μας εξηγεί Γιάννα διάφορα στοιχεία για το βιβλίο. Θέλω να πω όμως, να δώσουμε και ένα στίγμα ποια είναι η Γιάννα. Ασχολείται τα τελευταία χρόνια με τον αγωνιστικό αθλητισμό ατόμων με αναπηρίες. Ένα πολύ ενδιαφέρον, θα το κουβεντιάσουμε. Και έχεις μια πορεία αρκετά μεγάλη. Βλέπω εδώ ότι έχεις εργαστεί και στο κρατικό θεραπευτήριο Λέρου. Φαντάζομαι τι θα έχεις δει εκεί. Την περίοδο της ψυχιατρικής μεταρρύθμισης. Έχουμε πολλά να πούμε. Mm-hmm. Πάμε λίγο, πες μας μερικά πράγματα για τον εαυτό σου και κυρίως τώρα για το κομμάτι του αντικειμένου με το οποίο ασχολείσαι τώρα, που εμένα μου φαίνεται πάρα πολύ ενδιαφέρον.
Εργάζομαι στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού. Είμαι τοποθετημένη στο τμήμα λοιπόν αθλημάτων και αθλημάτων ατόμων με αναπηρίες. Ασχολούμαστε με τους αθλητές και τους προπονητές. Πιστεύουμε στα ίσα δικαιώματα και στις ίσες ευκαιρίες. Έχουμε αξιόλογους παγκόσμιους πρωταθλητές παραολυμπιονίκες.
Είναι τα παιδιά αυτά που πηγαίνουν στους Παραολυμπιακούς.
Είναι τα παιδιά
έτσι,
που πηγαίνουν στους Παραολυμπιακούς, παγκόσμιους, στα πανευρωπαϊκά.
Τα πάμε πολύ καλά εκεί. Δηλαδή υπάρχει μια μεγάλη επιτυχία από ελληνικής πλευράς.
Είναι πολύ καλοί αθλητές, είναι χρόνια οι περισσότεροι. Είναι αποτέλεσμα πάρα πολλών ωρών προπονήσεων, οι επιτυχίες τους, δεν είναι αυτό που βλέπουμε τα μετάλλια μόνο. Η σκληρή προσπάθεια και η υπέρβαση των εαυτών τους.
Γίνεται, θεωρείς, καλή δουλειά και στο κομμάτι της υποστήριξης των παιδιών αυτών, δηλαδή μέσα από τον οργανισμό που είσαι, από το κομμάτι της δουλειάς που εσείς παράγετε, ή θα μπορούσε να πεις ότι χρειάζεται κι άλλο, και ποτέ δεν είναι αρκετό, αλλά πες μας λίγο και για το κομμάτι αυτό, είναι υποστηρικτικό όπως θα έπρεπε, αν μπορώ να σου κάνω αυτή την ερώτηση και θες να την απαντήσεις.
Εγώ είμαι πάντα υπέρ των αθλητών και των προπονητών, οπότε όσο παραπάνω στεκόμαστε δίπλα στους αθλητές και στους προπονητές, τόσο καλύτερα. Πότε δεν θα είναι αρκετό ότι δίνει η πολιτεία και ότι δίνουμε όλοι στους αθλητές. Βέβαια έχουν προνόμια οι αθλητές που έχουν εξαιρετικές διακρίσεις. Mm-hmm. Μπορούν να διοριστούν στο δημόσιο, μπορούν να έχουν κάποιες οικονομικές επιβραβεύσεις, άδειες από την απουσία τους για να λείψουν για πρωταθλήματα, προετοιμασίες και τέτοια. Ναι. Πάντα όμως θα έπρεπε να είναι και κάτι παραπάνω. Πάντα είμαστε υπέρ των αθλητών.
Ωραία, πολύ ωραία.
Και είναι δική μου άποψη αυτή, έτσι.
Γι' αυτό και σε ρωτάμε. Τώρα, θεραπευτήριο Λέρου, να πάμε πίσω εκεί.
Να πάμε, ήταν η καλύτερη εμπειρία της ζωής μου. Είναι νομίζω ότι καλύτερο έχω κάνει ποτέ. Ήταν η εποχή που άρχισε η αποασυλοποίηση με ένα πρόγραμμα επανένταξης των αθλητών στην κοινωνία. Διευθυντές ήταν οι ψυχίατροι, ο μεγαλοοικονόμο Θόδωρος και ο Γιάννης ο Λουκάς. Εγώ έτυχε να δουλέψω τότε στο 11ο περίπτερο της Λέρου, μέσα στα Λέπιδα, κλειστός χώρος. Μια τεράστια έκταση, ένα τεράστιο κτίριο, ένα πάρα πολύ παλιό κτίριο. Ήταν στιβαγμένοι άπειροι ασθενείς σε συνθήκες όπως περίπου αυτές που έχουμε δει στην τηλεόραση, σε ένα ερυπωμένο κτίριο, και ξεκίνησε η διαδικασία της επανένταξης των ασθενών στην κοινωνία. Σιγά σιγά
Υπήρξε ενδιαφέρον για αυτούς τους ανθρώπους από συγγενείς, μακρινούς συγγενείς ή οτιδήποτε? Ήταν ένα κομμάτι της κοινωνίας μας πεταμένο και στιβαγμένο, έτσι όπως το περιγράφεις και όπως το έχουμε δει στις τηλεοράσεις, χωρίς να το αναζητεί κανένας?
Η Λέρος πάντα ήταν ένας τόπος που παρατούσαν τους ανθρώπους, είτε επί Χούντας, που υπήρξαν τόπος εξορίας, είτε αργότερα στο ψυχιατρίο της Λέρου, που ήταν, όπως φαντάζομαι, οι ανεπιθύμητοι, τα βαριά περιστατικά, όποιοι δεν θέλανε. Υπήρχε συγκεκριμένα, για αυτό που λες, ένας ασθενής που περίμενε κάθε μέρα στην πύλη να έρθουν να τον πάρουν. Δεν ήρθε ποτέ κανένας. Οι περισσότεροι ήταν παρατημένοι, δεν υπήρχαν επισκεπτήρια, δεν υπήρχε κανένας. Η μοναδική φροντίδα ήταν από τους ανθρώπους που εργαστήκαμε και εργάζονται ακόμα στη Λέρο.
Άλλαξε τελείως το σκηνικό, πώς έχει
δεν
διαμορφωθεί?
Δεν υπάρχουν πια τόσοι ασθενείς έτσι και αλλιώς, αλλά δεν είναι αυτές οι συνθήκες σε καμία των περιπτώσεων. Πολλοί ασθενείς τότε μεταφέρθηκαν, όσοι ήταν άμεσα επανεντάξιμοι, σε σπίτια εκτός ψυχιατρικής δομής, και οι υπόλοιποι σε προκάτ σπίτια, μέχρι 10-12 άτομα, αν θυμάμαι καλά, το κάθε σπιτάκι. Ναι. Ο καθένας με το δωμάτιό του, ντουλάπες, ρούχα, τα πάντα. Παλιά δεν υπήρχαν αυτά. Οι περισσότεροι, όπως έχετε δει, ήταν είτε γυμνοί είτε με παλιά ρούχα. Έφτιαξε. Αυτό δεν έχει καμία σχέση με αυτό που ήταν.
Ναι. Στο κομμάτι της υποδοχής αυτής της νέας κατάστασης και των νέων δεδομένων, είχε γίνει δουλειά, δηλαδή το να περάσει ένας συμπολίτης μας που αντιμετωπίζει πρόβλημα από αυτή την κατάσταση που μας περιγράφεις, σε μία άλλη που έχει την ντουλάπα του, έχει το κρεβάτι του, έχει το χώρο του, έχει την τουαλέτα του, ή που πηγαίνει σε ένα σπίτι να μείνει πλέον. Στο κομμάτι αυτό της επανένταξης υπήρχε μία σωστή δομή και διαδικασία για να γίνει αυτό με όσο το δυνατό καλύτερο απαλό τρόπο,
ναι, οι ασθενείς δεν μεταφέρθηκαν μόνοι τους. Υπήρξε μια λυσίδα ανθρώπων που δούλεψε για αυτό. Ψυχίατροι, ψυχολόγοι, κοινωνικοί λειτουργοί, εργοθεραπευτές, καθαριστές, καθαρίστρες. Ναι. Ήταν ένα σύνολο ανθρώπων που υλοποίησε την μετάβαση των ασθενών από τον έναν χώρο στον άλλο όσο γίνεται πιο ομαλά και ψυχοθεραπευτικά, βέβαια.
Ωραία. Ωραία. Λοιπόν, πάμε στο τραύμα πάλι.
Όλα τραύματα είναι. Και το ψυχιατρίο τραύμα είναι. Και η λογοκρισία, αλλά τραύμα είναι. Και η εξορία τραύμα είναι.
Και ο πόλεμος.
Και ο πόλεμος τραύμα είναι. Οι άμαχοι τραύματα θα κουβαλάνε.
Λοιπόν, να το διαβάσεις εσύ λίγο αυτό εδώ.
Το τέλος.
Ναι.
Ναι. Στο πιστόφυλλο έχω γράψει. Κάτσε γιατί δεν βλέπω. Μάλλον πρέπει να πάω.
Θέλεις γυαλιά? Εγώ
θέλω γυαλιά, αλλά το καθυστερώ λίγο.
Δεν τρέπω να το πω.
Μια προσπάθεια, τίποτα άλλο, μια προσπάθεια να φτάσουμε απαλά, δίχως ενοχοποίηση, δίχως αυστηρή ματιά, χωρίς κριτική στο ανθρώπινο τραύμα. Εκείνο το τραύμα που δημιουργήθηκε από σχέσεις που ναυάγησαν, από ανθρώπους που μας ματέωσαν, που μας προκάλεσαν τις πιο βάρβαρες μας ήττες, τις πιο βαριές μας συντριβές. Σκοπός των κειμένων είναι η ενδυνάμωση υποκειμένων που βρίσκονται σε μια σχέση κακοποιητική, μια σχέση χειριστική, μια σχέση θάνατο, αλλά και απενεχοποίηση της λύπης, της πιο σκληρής μας λύπης, μέσω του δικαιώματός μας της πορείας του πένθους. Τέλος, τα γραπτά μου θέλησαν να μας υπενθυμίσουν πως ακόμη και αν είναι δύσκολο, επώδυνο, αφόρτου και κοπιαστικό, είναι. Ο άνθρωπος πάντα μέσα από τις τάχτες του, με σκληρή δουλειά του εαυτού, θα παλεύει να ξαναγεννηθεί ή έστω να ανταμώσει με τα λόγια του Βασίλη Μάγκου. Και ας μην νικήσουμε ποτέ, θα πολεμάμε πάντα.
Βασίλης Μάγκος. Μάλιστα. Άλλη μια ιστορία από αυτές που έχουν κουκουλωθεί. Και... πολύ ωραίο αυτό που είπε ο Βασίλης. Ναι. Και ας μην νικήσουμε ποτέ, θα πολεμάμε πάντα. Και μετά διαβάζω ένα κομμάτι από ένα ποίημα, το διαβάσω εγώ. Με ήττες έχτισα τη ζωή μου, όταν κανείς δεν με περίμενε, την έκανα φλόγα και την έκανα πυρκαγιά. Μ' έκανα κάψη και μ' έκανα στάχτη, παρανάλωμα συντριβών, πυρίτιδα σκληρών απολειών, μέσα στη στέφρα στον όλεθρο με αναδάσωσα. Φοβερό.
Ευχαριστώ.
Πάρα πολύ.
Ευχαριστώ πολύ.
Μπράβο. Λοιπόν, πάμε τραγουδάκι. Πάμε στην Χάρης Αλεξίου, η οποία ερμηνεύει το γράμμα. Και να πούμε ότι είμαστε εδώ με τον Κωνσταντίνο Λουβαρή παρέα. Το ξεχάσαμε, συγγνώμη Κωνσταντίνε. Είμαι ο Νίκος Αγγελίδης, το είπα και αυτό. Μου βάζουν χέρι, πρέπει να λέω ποιος είμαι. Ωραία. Η εκπομπή είπαμε είναι η ώρα Ελλάδας. Είμαστε εδώ στη Φωνή της Ελλάδας. Μιλάμε με τη Γιάννα Κουκά και το βιβλίο της Τραύμα εξοφλήθηκε σιγά σιγά. Το ψηλαφίζουμε μαζί και πάμε να ακούσουμε το γράμμα.
Γεια και χαρά σας, αγάπες μου, γεια χαρά σας. Ας ήταν όνειρο που είμαι μακριά σας, η μοναξιά την καρδιά μου λιώνει, τη ματώνει, τη ματώνει. Η μοναξιά την καρδιά μου λιώνει, τι ματώνει, τι ματώνει. Να δώσεις δυο φυλάκια στη Μυριοκαλή κι αυτό το λουλουδάκι για σένα. Κι αύριο μην ξεχάσεις που είναι Κυριακή να βάλεις τα καλά σου για μένα. Σ' αγαπώ πολύ, σ' αγαπώ πολύ. Είχε μια γλυκά ο φετινός χειμώνας. Έβγαλαν θάκι ακόμα κι ο στρατώνας. Χτες βγήκα και πήγα στο Βαγγέλη. Χαιρετίσματα σου στέλνει. Χθες βγήκα και πήγα στο Βαγγέλη. Χαιρετίσματα σου στέλνει. Να δώσεις δυο φυλάκια στη Μυριοκαλή κι αυτό το λουλουδάκι για σένα. Κι αύριο μην ξεχάσεις που είναι Κυριακή να βάλεις τα καλά σου για μένα. Σ' αγαπώ πολύ, σ' αγαπώ πολύ. Γράψε μου, θέλω να μάθω το πώς περνάτε και η Ανούλα μας αν με θυμάται, γιατί η γαρδένια μου στο μπαλκόνι μαραζώνει, μαραζώνει. Γιατί η γαρδένια μου στο μπαλκόνι μαραζώνει, μαραζώνει. Να δώσεις δυο φυλάκια στη Μυριοκαλή κι αυτό το λουλουδάκι για σένα. Κι αύριο μην ξεχάσεις που είναι Κυριακή να βάλεις τα καλά σου για μένα. Σ' αγαπώ πολύ, σ' αγαπώ πολύ.
Εδώ εντωμεταξύ τώρα, καθώς είχαμε το ημίχρονο που λέμε που παίξε το τραγούδι και είπαμε και δύο κουβέντες, βλέπω είναι αναμένα δύο τηλεοπτικοί δέκτες τέλος πάντων για να βλέπουμε και ειδήσεις, πας και συμβεί κάτι φοβερό και τρομερό. Από τη μία παίζουμε για την Αντζελίνα Τζολί που είναι εδώ στην Ηλία και τρέχει ο κόσμος με τα κινητά να την αποθανατήσει, και από την άλλη είδα μια είδηση την οποία δεν την ξέρουμε, ενδεχομένως να τη μάθουμε στην πορεία ή να αποκρυφτεί, για έναν 8χρονο Ρωμά ο οποίος δολοφονήθηκε, ότι αναμένονται αντιδράσεις, βεντέτα και λοιπά, ενδεχομένως και στην κοινότητα εκεί των Ρωμά. Δεν το ξέρω το θέμα, απλά σας λέω τους τίτλους που είδαμε. Έτσι Γιάννα μου, αυτή είναι η ζωή, από τη μία έτσι η λάμψη το Hollywood και λοιπά, και από την άλλη σκληρή πραγματικότητα ενός κόσμου που είναι καταπιεσμένος, ένας κόσμος ο οποίος έχει γνωρίσει το ρατσισμό, έχει να κάνει νομίζω με όλο το κομμάτι με το οποίο ασχολείσαι, και ο ρατσισμός και οι κοινωνικές διακρίσεις και η εμφυλιβία που κουβεντιάσαμε.
Βέβαια. Δυστυχώς έχουν γίνει κομμάτι της ζωής μας και ο ρατσισμός και ο φασισμός και η ομοφοβία και η τρασφοβία και τα περιστατικά βίας γενικότερα. Τώρα που λες για Ρωμά, έτσι δεν έγινε και με τον Νίκο το Σαμπάνη και με τον Κώστα το Φραγκούλη που δολοφονήθηκαν. Δικαιοσύνη ανορθόγραφα πάντα γραμμένη. Δυστυχώς ζούμε, δεν ξέρω, κάθε μέρα μία βαρβαρότητα.
Είσαι μέλος της ομάδας αλληλεγγύης στους πρόσφυγες και υποστήριξης ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Πες μας λίγο για τη δράση σου αυτή.
Ασχολούμαι πάντα με το προσφυγικό. Θεωρώ ότι οι άνθρωποι έχουν δικαίωμα στην ειρήνη και στην ηρεμία. Τους θεωρώ αδέλφια μου, έχω γνωρίσει πάρα πολύ κόσμο. Πιστεύω ότι είμαστε όλοι ενδυνάμοι τα πάντα. Από τη μια στιγμή στην άλλη μπορούμε να βρεθούμε σε μια βάρκα και να προσπαθούμε να φύγουμε, να σωθούμε, εμείς και η οικογένειά μας.
Καλά, η μισή χώρα και αυτή εδώ έτσι είναι χτισμένη από πρόσφυγες.
Από πρόσφυγες, δεν πρέπει να ξεχνάμε ποιοι ήμασταν
και πώς ξεχνάμε,
και να θυμόμαστε πώς, ποιοι μπορούμε να γίνουμε.
Ναι, πας όμως σε κάποιες περιοχές που έχουμε δει ότι έχουν υπάρξει σκληρές και οργανωμένες ρατσιστικές εκδηλώσεις. Και πας πίσω στην ιστορία και λες, παιδιά, αυτή ένα πολύ μεγάλο κομμάτι των κατοίκων έχει έρθει είτε με την προσφυγιά, είτε με την ανταλλαγή πληθυσμών, δηλαδή έχει ζήσει τον ξεριζωμό και αντιτίθεται όμως με πάθος το όπα ήρθανε από έξω
αυτοί οι ξένοι
να μας το φάνε έτσι.
Δεν ξέρω, ξεχνάμε εύκολα μάλλον. Είμαστε πολύ σκληροί, δεν ξέρω τι έχει γίνει. Κάτι πάντως δεν πάει καλά με εμάς πια, γιατί τόση σκληρότητα και τόσο μίσος προς ανθρώπους δεν έχει καμία λογική και ποτέ δεν θα έχει.
Ναι. Θυμάμαι και την ιστορία, το αναφέρεις κάπου και είδα εκεί στα κοινωνικά δίκτυα έχεις ανεβάσει μία φωτογραφία το βιβλίο και απ' έξω έχουν γράψει διάφορα για τον Γρηγορόπουλο. Mm-hmm. Έτσι. Και θυμάμαι όλες αυτές τις ιστορίες πώς εξελίχθηκαν και πώς μετεξελίχθηκαν και όλα σαν να μην έγιναν ποτέ. Σαν να τελείωσαν, όχι για το μέσα μας, αλλά για το υπόλοιπο κομμάτι αυτής της δομημένης, ας το πούμε, κοινωνίας, αυτού του επιτελικού κράτους που όλα λειτουργούν. Και προκαλεί έτσι μια, όχι ανησυχία, έτσι, ταράζομαι πολύ και οι εικόνες που έχουμε δει, που δολοφονούν έναν άνθρωπο κλωτσώντας τον, γιατί
το
ο καλός, ναι, καταστηματάρχης.
Το Ζακ, ο Ζακ. Ο Ζακ είναι, θα είναι πάντα μια ανοιχτή πληγή, γιατί δεν τιμωρείται και ποτέ και κανένας. Και όταν λέω τιμωρείται, δεν είμαι υπέρ των φυλακών έτσι κι αλλιώς. Είμαι υπέρ της δικαιοσύνης. Δεν μπορεί κάποιος να σκοτώνει κάποιον έτσι σε δημόσια θέα και να μην έχει καμία επίπτωση. Και όχι μόνο αυτό, να υπάρχουν και πάρα πολλοί που στηρίζουν τους καλούς νοικοκυρέους και τους καταστηματάρχες και όλα αυτά. Ενώ η Ζάκη, τέλος πάντων, πέθανε μπροστά τους. Δεν υπάρχει, δεν ξέρω. Δεν ξέρω τι συμβαίνει και με τη δικαιοσύνη και με εμάς τους ίδιους. Δεν γίνεται να μας αφήνουν αδιάφορα όλα, σας συμβαίνουν να, αυτό που λένε, καλημέρα και καληνύχτα και όλα καλά και καλό μήνα. Δεν μπορούμε οι άνθρωποι να είμαστε, θα το πω πολύ απλοϊκά, αλλά δεν μπορούμε να είμαστε συνέχεια μέσα στην τρελή χαρά και να κλείνουμε τα μάτια μας για όσα συμβαίνουν γύρω μας.
Γιατί έχει επικρατήσει σε ένα πολύ μεγάλο κομμάτι αυτή η αγριότητα? Τώρα θα μου πεις είναι το πολιτικό σύστημα το οποίο εκολάπτει καταστάσεις και τις δημιουργεί κλπ. Αλλά εμείς ως άνθρωποι δεν μπορούμε να αντιδράσουμε και απέναντι σε αυτό το σύστημα, αλλά και απέναντι σε αυτά που βλέπουμε, ή να βλέπεις έναν νέο εκλεγμένο και πρώην και νυν και ξανά μανά δήμαρχο να βγαίνει και να καταφέρεται με τέτοιο χυδαίο τρόπο για τις σεξουαλικές προτιμήσεις ενός ανθρώπου, δι πολιτικού ή οτιδήποτε, οποιοδήποτε όντως, και από κάτω να υπάρχει ένα ακροατήριο που χασκογελά. Δεν είναι ανατριχιαστικό αυτό?
Έχω αρχίσει και πιστεύω ότι πολλοί είναι έτσι. Ίσως θα πρέπει σιγά σιγά να μάθουμε να αποδεχτούμε, τέλος πάντων, ότι δεν είναι όλοι σαν εμάς. Και δεν το λέω με καμία έπαρση ότι εμείς είμαστε,
είμαστε
τέλειοι
ή ανάφαστοι, ναι,
δεν έχουμε πει χοντράδες ή οτιδήποτε. Το λέω με την έννοια ότι τουλάχιστον σεβόμαστε τα ανθρώπινα δικαιώματα, σεβόμαστε την αυτοδιάθεση, σεβόμαστε τα βασικά, τέλος πάντων, την ανθρώπινη, το βασικότερο, την ανθρώπινη ζωή. Υπάρχει ένα ακροατήριο που γελάει. Άμα δεις και κάτω από... Το πιο φρικιαστικό για μένα είναι όταν συμβαίνει κάποιο ναυάγιο. Έγινε πριν λίγο καιρό το ναυάγιο στην Πύλο. Άμα δεις κάτω από ειδήσεις που είναι σε site και σε ειδησιογραφικά τα σχόλια, θα λες πόσο μίσος, γιατί όλο αυτό. Καλά να πάθουν, να πνιγούν όλοι. Τι θέλουν και έρχονται εδώ. Και μιλάμε για ανθρώπους που έχουν βρει φρικτό θάνατο.
Εγώ συνειδητοποιώ με αυτό ότι υπάρχει ένα μεγάλο κομμάτι της κοινωνίας μας το οποίο είναι ευνουχισμένο από το ίδιο το σύστημα και ως αντίδραση βρίσκει στο να κάνει τα ίδια. Με ευνούχησες, θα κάνω κι εγώ το ίδιο. Με χτύπησες, θα κάνω το ίδιο και χειρότερα. Με έχεις κάνει ίδιο με σένα, σαν τα μούτρα σου. Αυτό νομίζω ότι είναι ένα πολύ μεγάλο κομμάτι που αντιδρά έτσι. Γιατί δεν υπάρχει ούτε κοινωνική παιδεία, ούτε κοινωνική μόρφωση, ούτε πνευματική μόρφωση όταν βγαίνεις απέναντι σε έναν. Στο θάνατο ενός παιδιού, μιας μητέρας.
Και χαίρεσε.
Αναζητούσε την ελπίδα στη ζωή. Η ελπίδα αυτή ήταν η Ελλάδα, το πέρασμά της από την Ελλάδα για να βρεθεί όπου Ευρωπαϊκή νομίζω Ευρωπαϊκή. Ότι είναι ο παράδεισος που δεν θα είναι τελικά. Θα ζήσει τον εφιάλτη ακόμα χειρότερα, mm-hmm. εκεί όπου και αν πάει. Αλλά είναι δυνατόν. Και νομίζω ότι είναι αυτό το κομμάτι η άποψή μου ναι. που έχει διαμορφωθεί.
Και είναι και η ασφάλεια που δίνουν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Έτσι, ότι μπορεί ο καθένας να γράφει ό,τι θέλει από ψόφα, λάθρο, από οτιδήποτε και να μην έχει καμία επίπτωση. Ναι. Τίποτα. Είναι η ασφάλεια αυτή. Ότι μπορώ να σε βρίζω, μπορώ να σε ευνοχίζω όπως λες και εσύ να
από
σου
την
κάνω
άλλη όμως η φωτογραφία της Παλαιστίνης μπορεί να ενόχλησε και κατέβηκε από τα κοινωνικά δίκαια, τα δίκαια. Κοινωνικά δίκτυα. Λοιπόν, πάμε στο βιβλίο. Τραύμα εξοφλήθηκε. Γιάννα Κουκά. Πότε κυκλοφόρησε?
Κυκλοφόρησε τον Ιούλιο από τις εκδόσεις Εν Ύπνιο. Την επιμέλεια είχε ο Στάθης Ιντζές, ο εκδότης. Τον ευχαριστώ και ακόμα μια φορά από εδώ για την άψογη συνεργασία μας. Θα γίνει μια παρουσίαση του βιβλίου την Παρασκευή στο καφέ.
Τούτη εδώ.
Αυτή που μας έρχεται, ναι. Στο Τέλεια. Καφέ βιβλιοπωλείο Ιδιώνυμο, στον Κορυδαλό, στις 7.30 το απόγευμα. Ποιος θέλει ας έρθει.
Άλλη μια. Καφέ βιβλιοπωλείο Ιδιώνυμο.
Στον
καλά,
Κορυδαλό, ναι.
Ωραία.
Την Παρασκευή 20 Οκτωβρίου στις 7.30 το απόγευμα.
Ωραία. Θέλεις, σε παρακαλώ πάρα πολύ, να μας διαβάσεις λίγο τον πρόλογο του βιβλίου.
Θα σας διαβάσω τον πρόλογο γιατί είναι αφιερωμένο στον μπαμπά μου. Ο μπαμπάς μου ήταν πολιτικός εξόριστος της Γιούρας και της Λέρου στο Παρθένη. Είναι ο άνθρωπος που με έκανε αυτή που είμαι. Δεν έχει να κάνει με έμφυλη βία, δεν έχει να κάνει... Έχει να κάνει με βία και τραύμα, το τραύμα της εξορίας. Στον πατέρα φυσικά, με τα μάτια τα κάπως παράπονα που άφησε άγραφο το δικό του τραύμα. Πού να ξέρα πατέρα, σε θυμάμαι. Τις νύχτες γράφει, σε θυμάμαι. Έρχομαι κρυφά και σε χαζεύω και σε θαυμάζω. Δεν σου μιλώ για να μην ενοχλήσω. Είσαι απορροφημένος, σκυμμένος πάνω από τα χαρτιά σου. Στο γραφείο δίπλα στο παραθύρι σου. Σε λούζει εκείνη η λάμπα που αφήνεις μονάχα ανοιχτή. Τι όμορφος που είσαι με εκείνο το κίτρινο φως. Μου φαντάζεις σαν από αλλού φερμένος. Θαρώ πως γράφεις άρθρα για τη δουλειά ή φτιάχνεις παραμύθια να έχεις να μας λες όταν μας χώνεις τη τωρική αγκαλιά σου. Τώρα ξέρω. Τότε που να ξέρα πατέρα γιατί είσαι τόσο βυδισμένος και δεν με παίρνεις ποτέ χαμπάρι καθώς σε κοιτώ πίσω από τη μισάνοιχτη σου πόρτα. Πού να ήξερα πως εσύ γράφεις το τραύμα, πως μιλάς για συντριβή. Πού να ξέρα πως εσύ περιγράφεις το χαρτί το κελί σου στην ασφάλεια που ζέχνει κάτουρα. Πως εσύ φτιάχνεις λέξεις για την εξορία σου. Πως εσύ απλώνεις τις σκέψεις σου για ξυφολόχες, βασανιστήρια και βρισχές πάνω στο κορμί σου. Πού να ήξερα πατέρα πως μιλάς για το Παρθένη και την Αγιά Κιουρά των εξορίστων. Γι' αυτό με βάφτισες στη Ματρώνα, πατέρα, για να είναι εκεί και η δική σου Άγιοι. Πού να φανταζόμουν πως εσύ γράφεις για τη μεταφορά σου, δεμένο μάλλον έναν με χειροπέδες μέσα στο αρματαγωγό για τη Γιάρο. Πού να ξέρα, πατέρα, να περπατήσω αθόρυβη, να μην μ' ακούσεις, να κλείσω την πόρτα σου και να σταθώ απ' έξω, να νιώσω το στυλό πάνω στο χαρτί σου. Το λεπτό που γράφεις για το βασανιστή σου, τότε που σέφτισες στα μούτρα και σου είπε «Εδώ θα πεθάνεις, κουλίκι». Πού να ξέρα πως εσύ προσπαθείς μόνο να ακουστείς τα χαρτί παρακτικιά κραυγή του συναγωνιστή σου μόλις δεν ατελειμάνει, σηκωμένες στις μύτες των ποδιών του, καθώς λίγιζε ουρλιάζοντας «Θεέ μου, η Γιούρα». Μπουμπουνίζει μέσα στο καταφλέβαρο. Πέθανε ο πατέρας πάνω στον καναπέ. Δυο παιδιά στο απέναντι μπαλκόνι παίζουν καλοκαίρια.
Ναι.
Λίγο βαρύ για πρωί. Να με ξανακαλέσετε.
Όχι, βούρκωσα, βούρκωσα. Είναι τόσο ωραία η περιγραφή σου και όλη φανταζόμαστε έναν πατέρα έτσι όπως τον έχουμε βιώσει και ξέρεις, εσύ περιγράφεις σκηνές που έχεις ζήσει, αλλά είναι τόσο κοντινές με σκηνές που έχουμε ζήσει ο καθένας μας. Είναι σαν το τραγούδι που λες ότι αχ, αυτό το τραγούδι γράφτηκε για μένα. Mm-hmm. Και έχει γραφτεί για χιλιάδες τόσους ακόμα. Έτσι και αυτό το κειμενάκι, ο πρόλογος του βιβλίου σου γράφτηκε για μένα, για τον τάδε ακροατή και ακροάτρια και νομίζω ότι βρίσκει ψήγματα και σημεία που μας καλύπτει πάρα πολύ όλα αυτά τα οποία έχουμε ζήσει και βιώσει μεγαλώνοντας. Λοιπόν, άκου να δεις τώρα, είναι παρά 9, θα προλάβουμε να παίξουμε δύο τραγούδια. Έχουμε τρία ακόμα. Ποιο λες να πάμε, Ρίτα Αντωνοπούλου, Σταυρός του Νότου, Νικόλας Άσημος Βενσερέμος, Ρηθικό της Δραπετσόνα, δύο θα...
Κοίταξε, επειδή το έχουμε πάει έτσι, ας πάμε στη Δραπετσόνα.
Ωραία. Κωνσταντίνε στο 5, σε παρακαλώ πάρα πολύ και θα κλείσουμε, θα σου πω μετά με ποιο θα κλείσουμε.
Μαχτισμένο κάθε πέτρα και καημός, κάθε καρφί του πίκρα και λιγμός. Μα όταν γυρίζαμε το βράδυ απ' τη δουλειά, εγώ και εκείνη όνειρα φιλιά. Το περνάγε ράσκι βροχή, μα ήταν λιμάνι κι αγκαλιά και γλυκά παντοχή. Αχ, το σπιτάκι μας κι αυτό είχε ψυχή. Πάρ' το στεφάνι μας, πάρ' το γεράνι μας, στη Δραπετσόνα πια δεν έχουμε ζωή. Κράτα το χέρι μου, πάμε αστέρι μου, εμείς θα ζήσουμε κι ας είμαστε φτωχοί. Ένα κρεβάτι και μια κούνια στη γωνιά, τρύπια στέγη του άστρα και πουλιά, κάτε του πόρτα υδρότας κι αναστεναγμός, κάθε παράθυρο του κι ουρανός. Κι ξεφαντώναν τα παιδιά. Αχ, το σπιτάκι μας κι αυτό είχε καρδιά. Πάρ' το στεφάνι μας, πάρ' το γεράνι μας, στη Δραπετσόνα πια δεν έχουμε ζωή. Κράτα το χέρι μου και πάμε αστέρι μου, εμείς θα ζήσουμε κι ας είμαστε φτωχοί.
Λοιπόν, Γιάννα Κουκά, για πες μας τώρα, το βιβλίο πού μπορούμε να το βρούμε?
Το βιβλίο μπορούμε να το παραγγείλουμε μέσω του εκδοτικού οίκου Ενύπνιο ή και σε βιβλιοπωλεία, από ό,τι έχω δει και στην Πολιτεία και στην Πρωτοπορία, σε μεγάλα βιβλιοπωλεία και μέσω παραγγελίας, και αν το γκουγκλάρει κάποιος μέσω στο διαδίκτυο με τον τίτλο θα του βγουν επιλογές.
Ναι, και το παραγγέλνεις και διαδικτυακά.
Και διαδικτυακά και όπως θέλεις.
Αλλά και σε ένα βιβλιοπωλείο, οποιοδήποτε και το βιβλιοπωλείο της γειτονιάς, το οποίο σας παροτρύνουμε να το επισκέπτεστε και να το αγαπάτε περισσότερο από τα μεγάλα. Πας εκεί και λες: θέλω το τραύμα, εξοφλήθηκε για ένα κουκά εν ύπνιο και σε μία μέρα στο έχουν εκεί.
Ναι,
έτσι, το βρίσκουν.
Τόσο νομίζω, μία-δύο μέρες το φέρνουν. Ναι.
Ωραία. Λοιπόν, να πούμε άλλη μία δόση, σε παρακαλώ πάρα πολύ, για το κομμάτι της παρουσίασης. Μάλλον είναι ανοιχτό το κοινό, έτσι μπορεί να έρθει ο κόσμος.
Βεβαίως, όπως θέλει, ας έρθει. Είναι, θα γίνει την επόμενη Παρασκευή στις 20 Οκτωβρίου, 7.30 το απόγευμα, στο καφέ βιβλιοπωλείο Ιδιώνυμο στον Κορυδαλό.
Ωραία. Παρασκευή αυτή μας έρχεται, έτσι, παιδιά, στο τέλος της εβδομάδας. Λοιπόν, Γιάννα, μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία σου εδώ.
Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ.
Πάντα επιτυχίες. Περιμένουμε την επόμενη συγγραφική σου δουλειά. Μην το τώρα τελειώσαμε, βγάλαμε ένα και τέλος.
Εντάξει.
Έτσι πάει. Εγώ μόλις έβγαλα το πρώτο, μετά έπαθα μία καθίζηση. Έτσι, 2 χρόνια δεν μπορούσα να κάνω
εγώ,
τίποτα.
Εγώ λέω ότι τα ήθελα. Συγγνώμη δηλαδή, αλλά είμαι ειλικρινής.
Μετά ξαναρχίζεις πάλι και δεν σταματάς.
Ναι, αρχίζει σε 10 χρόνια.
Λοιπόν, να ευχαριστήσουμε και τον Κωνσταντίνο Λούβαρη εδώ που ήταν στην παρέα μας και όλες εσάς ακροάτρες και ακροατές εδώ. Για να μου...
Ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, αισθάνθηκα πολύ άνετα και το ξέρεις ότι είχα άγχος. Πήγε καλά.
Σας λέει ψέματα, δεν είχε καθόλου άγχος.
Είχα.
Όχι, δεν φάνηκε.
Γιατί δεν φάνηκε, σε... το κρύβω.
Λοιπόν, κλείνουμε με Νικόλα Άσιμο Βενσερέμος.
Αποκομμένος από όλους και απ' όλα, σε μαγεμένη τροχιά πήρα το δρόμο να φύγω, μα ήρθα, τίποτε δε μ' ακουμπά στον παράξενο μου χρόνο. Ξέρουμε πως είναι ψέμα, μας γίνουμε τα δυο μας ένα. Να σ' αγκαλιάσω, να μ' αγκαλιάσεις, να ξεγελέσαι, να ξεγελέμε. Να σ' αγαπήσω, να μ' αγαπήσεις, έσω για λίγο, για τόσο δούλη. Σας ζευγαρώνουν δυο βεγγαλικά, μοιάζουν με μηνύματα τηλεπαθητικά στον προσώπο μας τις άρες. Δίχως σημαίες και δίχως ιδέες, δίχως καβάντζα καμιά, ντύθηκε η μέρα, τα γούστα της νύχτας και η ψυχή μου πηδά στου απέραντου την ψυχα. Θες να αγγίξεις την αλήθεια, για βγες απόξω απ' τη συνήθεια. Σύρε κι έλα να μελούσεις, κι ας είμαι της καθαρευούσεις. Να σ' αγκαλιάσω, να μ' αγκαλιάσεις, έστω για λίγο, για τόσο δούλη. Βρε πάλι φόρα, άρματα περνάν, στις τσιμέν του πόλης του θανάτου το συμβάν. Ας συγκίνητο ψαφίρι.